Yoani ya liboso, mokapo ya mibale.
Bana nangai, nazali kokomela bino makambo oyo po bosala masumu te. Nzokande soki moto asali masumu, tozali na avoka moko akobondela Nzambe po na ye. Avoka yango, kombo na ye Yesu Kristo oyo azali moto ya bosembo. Ye nde moto amipesaki lokola makabo po ete Nzambe alimbisa masumu na biso. Nzokande ezali kaka pona masumu na biso te, kasi pona oyo ya bato nyonso. Soki tozali kotosa mibeko ya Nzambe, wana ezali kolakisa biso ete toyebi ye. Moto oyo alobaka, nayebi Nzambe, kasi atosaka mibeko na ye te, azali moto ya lokuta pe makambo ya solo ekoteli ye na motema te. Kasi moto oyo atosaka maloba ya Nzambe, motema na ye etonda na bolingo ya Nzambe. Ndenge wana tokoki koyeba malamu ete tosangani na Nzambe. Moto oyo alobaka ete nasangani na Nzambe, asengeli kozala na bizaleli lokola oyo Yesu Kristo azalaki na yango. Bandeko na ngai ya bolingo. Mobeko oyo nazali kokomela bino ezali ya sika te, kasi ezali ya kala pe bosili kozwa yango wuta na ebandeli. Mobeko yango ya kala ezali nde maloba wana bosili koyoka liboso. Kasi mobeko oyo nazali kokomela bino ezali ya sika. Bizaleli ya Kristo pe oyo ya bino elakisi ete mobeko yango ezali ya solo. Pamba te molili ebandi kolimwa, pe moyi ya solo esi ebimi pe ezali kongenga. Moto oyo alobaka ete natambolaka na moyi, kasi alingaka te ndeko na ye, ye atikali kaka na molili te sikoyo. Moto oyo alingaka ndeko na ye, atikalaka na moyi. Bongo ye asalaka eloko moko te oyo ekoki kokweisa moto mosusu na masumu. Kasi moto oyo alingaka te ndeko na ye, azalaka na molili pe atambolaka na yango. Ayebaka te epai wapi azali kokende, po akomi lokola moto akufa miso na kati ya molili. Bana na ngai, nazali kokomela bino mokanda oyo pamba te Nzambe asi alimbisi masumu na bino po na kombo ya Kristo. Batata, nazali kokomela bino po boyebi moto oyo azalaka wuta na ebandeli. Bilenge, nazali kokomela bino po bosi bolongi monguna. Bana, nakomeli bino po boyebi Nzambe Tata. Batata, nakomeli bino po boyebi moto oyo azalaka wuta na ebandeli. Bilenge, nakomeli bino po bozali na makasi pe maloba ya Nzambe ekoteli bino na mitema. Pe bosi bolongi monguna. Bolinga mokili oyo te, pe bolula biloko na yango te. Soki moto alingi mokili, ye na Tata Nzambe bakoki kolingana te. Makambo oyo bato ya mokili balingaka pe biloko bango balukaka po bamoni yango na miso, na bomengo oyo epesaka bango lofundu, biloko nyonso wana etali mokili, ehutaka na Tata Nzambe te, kasi ya awa na mokili yango moko. Mokili ezali kolimwa, pe biloko na yango nyonso oyo bato balukaka ekosila. Kasi moto asalaka makambo Nzambe alingaka, azali na bomoi ya seko. Bana na ngai, tokomi pene na mokolo ya suka. Boyokaki ete monguna ya Kristo azali koya. Bongo sikoyo banguna ebele ya Kristo basili komonana. Yango wana, toyebi ete tokomi pene na mokolo ya suka. Bato yango bazalaki bandeko na biso penza te. Yango wana batiki biso. Soki bazalaki solo bandeko na biso, mbele batikalaki na kati na biso. Kasi batiki biso po emonani polele ete ata moto moko te na kati na bango azalaki ndeko na biso. Kasi bino bosi bozwi molimo mosantu oyo Kristo atindelaki bino. Pe bino nyonso boyebi makambo ya solo. Bongo bokanisa te ete nakomeli bino mokanda oyo po bozangi makambo ya solo. Nzokande boyebi yango malamu pe boyebi ete ata likambo moko ya lokuta ekoki kowuta na makambo ya solo te. Nani azali moto ya lokuta? Ezali moto alobaka na miso ya bato ete Yesu azali Kristo te. Moto yango azali monguna ya Kristo po awangani Nzambe Tata pe mwana na ye. Bongo moto oyo awangani mwana, awangani pe Tata. Moto oyo andimelaka mwana, andimelaka pe Tata. Yango wana, makambo oyo bosi boyoki wuta na ebandeli, bobatela yango na mitema na bino. soki makambo oyo bosiboki uta na ebandeli bobateli yango na mitema, bino pe bosangani libela elongo na mwana mpe na tata. Elaka Kristo alaka kibiso yango oyo. Tokozwa bomoi ya seko. Nakomeli bino makambo oyo pona bato wana balukaka nzela ya kokosa bino. Kasi Kristo atindela kibino molimo na ye, pe atikali na mitema na bino. Bongo bozali na posa ya molakisi mosusu te, po molimo ya Nzambe alakisaka bino makambo nyonso, pe makambo yango ezali ya solo, kasi ya lokuta te. Yango wana, bosangana libela elongo na Kristo lokola molimo na ye alakisaka bino. Ya solo, bana na ngai, bosangana na Kristo libela po tozala na molende mokolo ye akomonana, mpe toyoka soni te na miso na ye mokolo ye akoya. Lokola boyebi ete Kristo azali moto ya bosembo, yango wana, bosengeli koyeba ete moto nyonso oyo asalaka makambo ya bosembo azali mwana ya Nzambe.